Rain.
Gotin gujii baha gandareejii keessatti roobii dabarte nam tokkotti jeeffamee jira jiraattoti. Nam kana poolisii federaalaa warshaa Medrookii eegutti jeesse jedhani kan mataa illee ni jira. Jalanneetti qopheesse.
Shaakisoo irratti jarri ijoollee ofirraa deemu ture eddee bishaan laga dambiisan galchitee mucaan maqaan isaa Dassaa Masfuun jedhama gandareejiiti. Du'eera inni qalee awwaalarratti namoota akkabaabii duwwichiin bahee haasawaa turanii tuunni lubbuun hafteerti dulluma malee.
Maaliin ka'e rakkinichi?
Karaa warshaa albuuda Medrookii jedhamu sanatti achi qabdee ijoollee ofirraa deemtu ijoollee gara darbichaaf onnee daanga keenya seenteerte dhante achi qabanii tumanii kuun amma mucaan mana hospitaalaa seenee dullaan maanii eddeen du'anii isaan bisaan keessa gatanii waan sanatti irratti mul'ata amma wanni jiru jechuu. Namootaan kaan xiyyitiin ijjeessanii namootaan kaan humnaan dararuun albuudii kampaanii Medrookii kun. Waggaa mara jeesa baqaa uummata duwwichiyyuu baasanii gaafatanii waan nama duwwichiin dubbattu kun Dassaa Masfuunifaa waggaa mara katiyyiitti ijjeessanuu daangaa keessa seensisan jedhaa namootaan ofirraa deemu ajjeesaa baruu wanni jedhamu achi dursan waan hagana hin jedhamne.
Eeyyuudha amma Dassaa Masfuunifaa kan reebee ajjeesse.
Dassaa Masfuun kan reebee ajjeesse warra albuuda Medrookii kan eegu kun daangaa keenya achi dareen haadhanii isaan kallataniiranii jira. Achi amma namni akkuma tasaalee adeemuun karaa isa keessa dhufe san xiyyitiin ijjeessan jechuudha. Dassaa Masfuunifaa akkasiin ijjeessan.
Ijoolleen kun garuu dallaa isaan jedhan kana lixanii turanii?
Isaa amma daangaa hin qabanu amma gara reejii irraa ka'anii gara keellaa karaa Aqqaaraachiin deemanii jira. Karaa isaallee deemicha namni keessa yoo dhufe isaan daangaa keenya keessa argan jedhanii ijjeessan. Ijoolleen kun ofirraa adoo deemtee adoo akkuma isaan jedhan isaallee achi deemtee amma isaan. Nama daangaa keenyaatichaaf dhufeedhanii aduu akkasinni teessee namni waa hatee seeraan gaafatama seeraa onni jedhamalee xiyyitiin ijjeessanii bisaan duruu akkanumaan asiidii nama jeetti akkanumaan uummata akkabaabisanii hiduuchin dhumata jirra namni lafee hin qabu. Amma kanaan ijjeessanii bisaan keessa ka'itti kun jaraa saaraa muti.
Jechuun reebaniitu achi keessa buusuu?
Eeti dhawanii tumanii waan jiraa caccabsanii macarrashaarra aduu baqatu achi keessa bu'ee akka jedhamuuf achitti gatanii akkasii onneessan.
Namni madaa'ee hafe lubbuun jira?
Amma ijoollee lama isa waliin turte baqattee baatee ittiin dhoomte malee dhanii kalee bakka reeffaatti haasawaa turan gandareejjii keessatti kaleessa awwaalame Dassaan.
Waardiyyoota warshaa sanaatii jechuu kareebe.
Federaalaa eegaa namni daangaa isaanii eegu federaala malee warra zabanyaa waliitiin wanti federaala warri akkas warri tumee caccabsee achiin booda gara bisaanii eeggatu. Federaala naannoo sun duuchuu wanti eegamte federaalaatti agaazi amma magaalaa Shaakisool ijoolleen namni kamiyyuu amma namni mana hidhaa ganda. Aannan Shaakisoo keessatti ijoolleen nama kanan gaafa Dr. Abiy filatanirra maaf baatanii maaf gammaddan jedhanii amma namni tokkoon gaafatan federaalaa hiite amma achitti durarra jirtu nama hagana hin jedhamne. Ijoollee bikaattuma galataa gaawwalee fayyadanii mi'eessaa gudaanaa fayyadanii akka fakkeenyaaf amma magaalaa aanaa iddoo Shaakisoo katamaa keessatti ammaan tana laggaafatanii jedhamanii amma namni tokko aduun gaafatin achitti durarra jirtu ijoollee hagana jedhamtu nuti.
Silaa uummati bahee gammachuu ibsee ture?
Uummati bahee gammachuu ibsee ture caccabsanii taan ari'anii taan fuudhanii mana hidhaa amma magaalaa Shaakisootti. Ijoollee amma akka galataa gaawwalee isaan fa'aa wanni qara motora irraa fuudhan suuraa Abiy fi Lammaa Magarsaa maafi motora irraa laxaftan jedhanii isaan hedduun dura motora isaanii jalaa hidhanii motora hidhanii amma guyyaa kaaniif gaafa Dr. Abiy filatame hidhamee onnaa namuu gammadee barattoo duuchii yennaa ba'an gaafa kaanuu motora irraa fuudhanii jiranii maa hojjanii amma isin ergamte isaan kan biraatti jedhanii itti deeganii isaan fuudhanii amma mana hidhaa Shaakisoo keessa jiran jechuudha. Ammaa kanas magaalaa hidhaa magaalaa poolisii magaalaa.
Jiraataan gandareejjii kabiraan roobii darbe kaasee haala ture akka jechuun ibsee jira.
Asiin duras jiraattota ollaasanii nama meeqadhaananii ijjeessanii eegaa inni du'een booda hagalaana sanii gatanii. Yeroo uummati jiraattotu walitti yaa'anii waan kana mari'atan ifumaan keessa seenee du'ee jiru. Garuu isaa adda irraatti taa'anii gajjeessanii eegee lubbuun keessaa baateen booda bishaan sanii gatanii. Asiin dura gala nama shaniitti dhumatee amma kaleen aleen gadda nam sadiin ba'ee nam tokko lubbuu dhabeera. Amma ka jirullee hospitaala jira akka malee lubbuu hantuu keessa jira. Hoomachaa afaan iyyaa hin burqaa ka jiru sun. Hospitaala Adoolaa jira bilbilanii gaafachuu hin danda'ama.
Maqaa isaanii beektuu?
Warra du'ee maqaa isaanii beeka. Kan warra hafaniis maqaa isaanii beeka.
Naa himime?
Ka du'e Dassaa Masfuun jedhama.
Yoom du'e?
Kalee malee geessa duraatti ka du'e. Nabaasa adoonni duratti ijjeessanii du'e. Warra hafan ammoo adootti beekama. Warra isaa hin dhaalani akka malee godhanii warri kun Yohaannis Birbirsaa miidhaa guddaa irra geera. asii duraa horrumaa ta'ee dujjira waggaa lamaa waggaa sadii.
Dastaan attamitti ajjeefame?
Amoorri ajjeefamu kun warshaan kun hin qotannee saanaadiin kun fixaa jiraachuu hin dandeenye. Warra hidhee falmatu warri kun amma. Warra amma dhumate kun. Ollaasanii dhaananii ergasii isin wallaaltee duuteen kaaniin booda kan bishaan sanitti sadatan.
Bishaanichi maqaansaa maal jedhama?
Bishaan kun ka albuudaa warqii ittiin bidhan kana. Albuudaan kun ammoo saanaadiin kun achi dacha'ee kuufamee waggaa 20 ol kaachiis tureeru bishaan kun.
Warri federaalaa darbatanii gaafa keessa buusan namni arge jira?
Bishaan isaan keessaa saanaadii isaan uneeti ka eegee duuba nama dhufaa biraa dhufee keessa kabaate. Abiyooti beekamaa hin jedhu kun warra isaatiin du'eedhaati ka bira argatanii ka isaan deeman. Kaan ammoo isa duraa dachitaa kanaa du'eera. Abiyoo kaachi keessa buusan isaan. Akkaana.
Yohaannis hoo eessa jira?
Yohaannis sulleen yaalirra jira. Sulleen yaalirra jira.
Yaalirra jira.
Yaalata jira. Uummata nagaa akka isaa achi keessa hin jiraan. Jiraatu isaa akka hin barbaanneedha. Ka warri waan kana godhuu danda'aniiti.
Dargaggoota moo namoota gurguddaadha jarri kun?
Dargaggoo waggaa 25-26 caalu. Gaafa roobii galgala wanti akkanaa uumantee. Siin dura nama 27 hojiirra kaadhanii namni du'ees kaayidhamellee warra kana keessa jira. Hin falmattanuu jedhaniiti ka hojiirra jiran gaafas. Ijoolleen gariin baqattee biyya gadhiittee warra hafan kaffaltiidhaan ka waan kana godhaadha namni.
Bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa ka ta'an obbo Adoolaa Mi'eessa waa'ee ajjeechaa fidhaa jedhame kanaa bilbilee gaafannaan akkas naan jedhan.
Kan ammaaf naannoo hin jiru ammaaf naannoo san hin jiru.
Odeeffannoon isaas hin geenye wanta roobii darbe ta'eedha hoo?
Jechuun ammaaf odeeffannoo naannoo san gahaa waan hin qabneef amma naannoo san hin jiru.
Itti fufeen ganda irraa jiraataan tokko du'ee kanneen biroo lama lubbuun hafan jedhame reejjii fi bulchaa akka ta'an obbo Baqqalaa Waddeessaa waa'ee du'uu Dastaa Masfin dhugumaayii jedheen gaafadheen.
Du'ee jira. Sababiin isaa halkan bakka warshaa meedirookii kan deemanii bakka saahan irratti yaa'u bakka hojii isaa yoo dhaqanuu yaa'u achi yeroo deemanu baqatanii bishaan seenan.
Dastaan achi hojjataa?
Waan deemee fi kan hidhee alis waan beeku hin qabu achi yeroo achi seenan sanii iddoota warra saniitii ari'amanii bishaan seenee bishaan san keessa du'ee warri biraa ba'ee bishaan san keessa du'ee bishaan san keessa argame jecha.
Kan biraa ba'an meeqadha?
Ka bishaan seenee lama tokkochi adoon du'iin ba'e.
Maqaa isaa beektu?
Ka du'ee mucaa Masfin isaanii.
Dastaa Masfin.
Isaa ka bishaan seenee ba'e immoo Abiyooti beekamaa tukaanaati.
Yohaannis hoo inni dhanoo?
Hin seenne inni osoo hin seenin yaa'u baqatee ba'ee bishaan hin seenne. Warra lamaan sanii warra bishaan seenee Abiyooti sun keessaa ba'ee kun hin du'e jecha.
Maal baqatu?
Jechuun warra achi eegu jira saraayitiin warra meedirookii sun eeganu isaanii akka caarraa maaliif akka isaan deemallee waan beeku hin qabu. Osoo isaan dheetanuu bishaan seenanii bishaan sun qorsa qabu hin qabu allee waan addaan baase hin qabu achi seenee Abiyootiin sun keessa ba'e Abiyooti beekamaa tukaanaa sun bishaan san keessa bu'ee akka caarraa inni ba'ee kun immoo hin du'e jecha.
Jiraattonni akka jedhanitti garuu naannoo sana ijoolleen kun waa'ee midrook midhaanni naannoo sanatti geessisee duraan dudubbataa turanii kanaafitti qabanii reebanii sana booda bishaanicha keessa buusanii jedhu.
Lakki anis waan beeku hin qabu dubbicha akka odeeffannoo dhageenyes halkanii ijoolleen halkan deemte jedhu ijoolleen sarrata nyaachii murtee akka caarraa maaliif waa isaan deemaniif allee addaa waan baasee beeku hin qabu warri immoo dheeta irratti bishaan kan seenanii anis ifattoonni beeku. Iddoota san dheetanuu bishaan san seenan.
Warri eegu suni warra federaalaatii jedhan dhuguma?
Warri federaalaas jira warri sukuriiti maalettiin warri isaan achitti eeddoo fi warra warshaa meedirookii achi keessatti jira.
Waardiyyaan?
Waardiyyaa isaanii jira akka odeeffannoo ijoolleen mucaa san kalee qoradhee ture waardiyyaa sanii halkanii garuu namni ari'e malee. Eenyu akka na ari'eessa adda baafadheen beeku akka odeeffannoon jedhus warra waardiyyaa sanatti fakkaata warra isaan achi keessan san.
Mucaan inni keessa bu'ee hafe Abiyoo beekamaa eessa jira?
Ganduma reejjii keessa jiraata. Bishaan sanii qorsa jedhamee gara akimii Adoolaa Hospitaal jedhamu san deemee achitti yaalamee aga amma inni irra jiru hin beeku malee kalee lakki amma uumaan jedhu naan jedhe Hospitaal deemee laallamee ture amma manuma jiran natti fakkaata amma waaddee Hospitaal keessan jiru.
Dastaan kan du'e bishaanichaan immoo maalidha?
Bishaan seenee bishaan keessa ba'uu dadhabe bishaan tireenchii baqassaneeranii bishaan san keessa seenee bishaanuma san keessa du'e ba'uu hin dandeenye.
jiraattoon akka jedhanitti namoonni akkasitti waa'ee midirookiin falmanii yeroo du'an kun ka jalqabaa miti. Kana duras akkasuma reebamaaf ajjeefamaa turanii jedhu galmee keessan waan agarsiisu qabaa?
Nami hin du'a. Garuu nami seenu sun warri wanniin isaan daangaa qaba. Achuma seenaa yeroo baay'ee amma gandaan keessa jiru keessa baran amma nama sadi jecha kanaa waltajecha.
Ka du'e?
Tokko osoo bakka hojii isaan deemu gaararraa bu'ee du'e. Lammaffaan immoo bakka warri eddoo waardiyaan sun deemu santi xiyyitiin dhaamee du'e. Ka amma du'e kun immoo achuma bisaan seenee du'e jecha.
Dallaan qabu?
Warshichi dallee asii qabaa yaa'u namooti dalluma san keessa seenanii dallee bakka tokko tokkotti hin qabaa dalleen amma nama dhoggee hin danda'u iddoo barbaadanii seenanii achi.
Maaltu si yaaddessa sin amma akka nama bulchaa gandaa tokkotti?
Wanni nu yaaddesse tokko warshaan kun deemee namoota uummata naannoo akka malee waa isaa dubbatu waliigalteen qabanu warshaan tokko abbaa qabeenyaa jibbuuf osoo hin ta'in abbaan qabeenyaa tokko yoo uummata naannooti waliigale hojiilleen kan tolu jecha. Akka nu ilaalaa jirrutti uummati gaaffiin isaan dhiyeessaa jiru gaaffii hamaa gama mootummaatti waggaa dheeraaf dhiyeessaa turanii jiru. Haa ta'u gaaffiin isaa kun gama mootummaatti sooni deebi'aa jiru hin jiru uummati addee jiru ganda kana callaa adoontiin guutuu Oromiyaa keessatti warshaa kanaa dubbataa kun deemee rakkoon tokko yoo uumame balaa uummatarra geggeessa uummataa waliigalteen qabu kun rakkoo akka rakkoo tokkooti jecha. Inni lammaffaa keemikaala jira jedhanii wanti baay'een odeessan jira. Qabatama kun nuti waan namni odeessuuf dhaaramo dhugaa jennee waan beennu qannu kanaaf mootummaan yeroo baay'ee xiyyeeffannaatti kennee dhimmichi kun dhugaa yoo ta'e deemee miidhaa biyya sanarra fidaa dhalootarra miidhaa fidaa. Sooba yoo ta'e immoo sooba jedhamee dhimmichi kun addaan baamee hagammaan beekame kun komiin uummata amma yeroo baay'ee dubbataa jiru kana waan amma sodaa nu qannu milaalbaata keemikaali kun yoo sirrii ta'e dhalootarra miidhaa fiduu danda'a waan jedhu komiin guddaan nu qannu kana.
Filamuu fi muudamuu Dr. Abiy ilaalchisee kanneen gammachuu isaanii ibsan dargaggoonni hedduun hidhaa keessaa akka jiran dubbatu jiraattonni. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaakkisoo obbo Mangistuu waa'ee kanaa gaafannaan.
Ijoolleen dargaggoonni gammachuu dhaqqala ministeerii Abiyyiitiif haa hidhaman waan ammaa odeeffannoon qabu aniini. Nama yakka adda addaa raawwate poolisii to'achuu danda'a.
Jiruu warra akkasii immoo?
Nama gammachuu ba'e nama hidhuun jiru yakka idilee nuti hordofnu yakka gama yakka dalage tokko poolisii to'achuu danda'a. Suni yakka idileetii waan laallamuufis dhimma nu laallatuumuuti waan akkasii odeeffannu nuti.
Jiraattota yaada isaanii naa ibsanii fi aangawoota deebinaa kennan mar galateeffachaan sagantaa har'aaf jedhe xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.